50 languages.
89.
Modo imperativo 1.
Imperativ 1.
Eres muy perezoso. No seas tan perezoso.
Ti si tako lijen, lijena. Ne budi tako lijen, lijena.
Duermes mucho. No duermas tanto.
Ti spavaš tako dugo. Ne spavaj tako dugo.
Llegas muy tarde. No llegues tan tarde.
Ti dolaziš tako kasno. Ne dolazi tako kasno.
Te ríes muy alto. No te rías tan alto.
Ti se smiješ tako glasno. Ne smij se tako glasno.
Hablas muy bajo. No hables tan bajo.
Ti govoriš tako glasno. Ne govori tako glasno.
Bebes demasiado. No bebas tanto.
Ti piješ previše. Ne pij tako puno.
Fumas demasiado. No fumes tanto.
Ti pušiš previše. Ne puši tako puno.
Trabajas demasiado. No trabajes tanto.
Ti radiš puno. Ne radi toliko puno.
Vas muy deprisa. No vayas tan deprisa.
Ti voziš tako brzo. Ne vozi tako brzo.
Levántese, señor molinero.
Ustanite, gospodine Miller.
Siéntese, señor molinero.
Siednite, gospodine Miller.
Quédese sentado, señor molinero.
Ostanite sjediti, gospodine Miller.
Tenga paciencia.
Strpite se.
Tómese su tiempo.
Ne žurite.
Espere un momento.
Sačekajte jedan momenat.
Tenga cuidado.
Budite pažljivi.
Sea puntual.
Budite tačni.
No sea tonto.
Ne budite glupi.